Draudzes Savienības bīskaps Pēteris Kroķis.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātie klātesošie, es domāju, ka cerība arī dod tas, ka visiem, kas runājuši, ir tāda sajūta, ka iepriekšējais jau daudz ir pateicis. Un tas jau vien norāda, cik īstenībā mēs lietas varam redzēt vienot, un mums ir, mēs īstenībā esam vienot. Cilvēki dažādi veido attiecības, ir dažādi stereotipi un arī bieži pamatot, kā sievietes satuvinās. Iespējams, sievietes satuvinās, tā saka, runājot un spējot līdzdalīt savus pārdzīvojumus. Par vīriešiem saka, ka vīrieši mēdz satuvoties, tad viņi var kopīgi darīt kādu lietu un tad kopīgi apspriest panākumus un kā tas viss notika. Un, protams, daļai tie ir stereotipi un ir izņēmumi, bet kā apvienojās tauta, un es domāju, skaidrs ir tas, ka tauta var būt vienot, ja viņai ir kopīgs mērķis, un, protams, arī tas nav nekas jauns, bet liekas, tas ir aizmirsts. Jau svētajos raštos Salaman pamācībās ir sacīts, ka tur, kur nav atklāsmes, citā tulkojumā sacīts, tur nav nākotnes redzējuma, tur tauta kļūst mežonība, vai citur sacīts, tur tauta iet bojā. Tur, kur nav nākotnes redzējuma, tur katrs sāk domāt tikai par sevi, un tur izpaužās mežoniskums, tur tauta sāk iet bojā. Un tas, es domāju, ir tas uzstādījums, tas, pie kur mums ir jānonāk, ka mēs varam nodefinēt mērķi, uz kuru mēs visi ejam. Kāds ir sacījis, ka trakuma definīcija ir darīt to pašu atkal un atkal no jauna un sagaidīt cits rezultāts. Un es domāju, mēs daudz lietas esam darījuši atkal un atkal no jauna, bet tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Un es domāju, tiešām iepriekšējā runātāja kāda teica, ka varbūt tās idejas liekas drusciņi pat grūti tādas pieminamas, jo viņas varētu likties naivas. Bet man šķiet tiešām tas risinājums ir tajā, kas ir naivas. Jo tas, kas nav naivs, tas jau ir daudzas reizes darīts, un tas rezultāts ir tāds, kāds viņš šodien ir. Ja mēs turpinām vienkārši ar tādu racionālu retoriku, kas ir izmantot jau daudzas reizes, daudz gadu garumā, tad ar to mēs neko vairs nevaram panākt. Ja mēs sakām vārdus, mums vajag veicināt labklājību, vai veicināt izaugsmi, vai sakārtot uzņēmēju darbību, tad īstenībā to visu pasakot, mēs pasakam neko. Un tauta to nesadzirda, tas neko vairs nepasaka. Un tad daudz aizbrauc vai vienkārši nodzirās tepat uz vietas. Un es domāju, kā tas būtu, ja mēs varētu satvert tādu kopīgu ideju, par ko mēs varētu būt visi vienot. Un tad arī, kā jau teologs Juris Rubens norādīja, protams, palikt šīs politiskās atšķirības, un tās, protams, ir neizbēgamas un pat vēlamas. Bet, ja varētu būt šis kopējais uzstādījums, par ko mēs visi būtu vienot, un mēs saprastu, tas ir tas, par tā ir tā Latvija, par ko mēs visi esam mirt, gatavi mirt. Jo es domāju, ja mēs kā vadītāji, vai baznīcas vadītāji, vai jūs kā politiķi, ja mums nav Latvijas ideja, par ko mēs esam gatavi mirt, tad mēs nevaram sagaidīt, ka cilvēki par tādu Latviju būs gatavi maksāt nodokļus. Un es domāju, ka mums tā Latvija, par kuru mēs esam gatavi mirt, mēs viņu varbūt redzam tādās nedaudz sentimentālās atmiņās pagātnē, bet mēs tādu Latviju neredzam īsti nākotnē. Varbūt es kļūdos, bet man tā šķiet. Mēs neredzam Latvijā tādu nākotni, par kur mēs sacītu, tā ir tā Latvija, par ko mēs esam gatavi vadot visu. Un tad, kad tā Latvija mums pazūd, tad cilvēki to sāk redzēt un viņi ar tai vairs netic. Es šodien internetā izlasīju tādu jaunu ziņu, ka tiek apsvērta iespēja, ka lielveikaliem būs jāziņo valsts ieņēmumu dienestam par pirkumiem virs 1000 latiem. Es negribu runāt ārpus savas kompetences, bet man tā šķiet, vai nav skaidrs, ka tas nav virziens, par kuru mums ir jāiet. Jo ne jau stingrāk kontroli izglābs valsts, bet stiprāk ideja, skaidrāk vīzija. Mēs viņš redzam tad, kad ir ziedojuma akcijas, tad cilvēks ziedo, un mēs viens otru pārsteidzam, cik daudz cilvēks saziedo vienkārši zvanot no saviem telefoniem, ja viņi redz, ir konkrēta lieta, un te kaut ko labi var izdarīt, un cilvēki dod, un dod pašaizliedzību. Un šis nākotnes redzējums mums ir jāatrod. Un, protams, es nevēlos aicināt uz populismu un saprotu, ka daudz jautājumu ir daudz komplicētāk, kā tie varbūt pat sākumā šķiet, bet mums ir jādod tautai vīziju, nākotnes redzējums, un es domāju, mūsu kā vadītāja atbildība ir, ja mēs tādu nākotnes redzējumu nevaram iedot, tad mums ir vienkārši jāpaiet malā. Mums ir jābūt redzējumam par Latvijas nākotni, par kuru mēs esam gatavi mirt, un tikai tad tauta būs gatava par tādu tautu strādāt un par tādu valstu maksāt nodokļus. Vēl viena lieta, kas man personīgi mulsina, ka mēs diezgan bieži atsaucamies uz dažādiem iemesliem, kāpēc mēs nevaram darīt to, ko mēs varbūt dziļi sirdī gribētu, ka mēs varētu, un tad tiek piesaukt dažādi parakstīti līgumi un dažādas konvencijas, kurām mēs esam pievienojušies, vai kā tam līdzīgi. Bet es domāju, pirms mēs sākam runāt to, kā to izdarīt, mums ir jāpējiet atpakaļ un vienkārši jāsapņo un jāturpina sapņot par to, ko mēs vēlamies izdarīt. Jo ja mēs pārāk ātri ieejam tajā problēmu risināšanas stadijā, bez tā, ka mēs nesasniedzam un neizveidojam to sapni, tad tas sapnis paliek arī tā nenoformulēts. Un man tāds piemērs, kurus vēl ir pieminēt no Bībeles, ir tur tāds pravietis Nehemija. Un tā ir situācija, ko jūs daudz ziniet, kur Jeruzālēma ir izpostīta un tauta ir aizvesta izsūtījumā. Un tad Nehemija dzird tos stāstus par Jeruzālēmu, kas ir izpostīta pilsēta, un kad viņš to dzird, tad viņš ļoti noskums. Un viņš vairākas dienas raud par to. Viņš nemetās kaut ko runāt, viņš nemetās iegūt kaut kādu politisku kapitālu, bet viņš ļauj tam sāpēm sevi satvert, un tad viņš ir vairākas dienas dziļi noskumis, un tās sāpes viņi ir tā pārņēmušas, tad viņš vairs nespēja klusēt, un tad viņš sāk meklēt risinājumus. Viņš nesaskata tur vienkārši iespēju izrādīties, bet viņš sāk piedāvāt risinājumus. Un tad, kad viņš atgriežas atpakaļ Jeruzālēmē, tad šie mūri tiek atjaunot, bet atkal izveidojās tāda situācija, kur tautā ir nevienlīdzība. Un tas viss draud ar tautas bojāju, jo cilvēki viens otru sāk neieredzēt, jo tur ir bagāti, tur ir nabagi, un viņi sāk viens otru apsūdzēt. Un tad mēs tur lasām, un pavisam noslēgumā, ja es varu tur kāds pants no šī notikuma izlasīt, no praviešu nekemijas grāmatas, tur nāk cilvēki, un viņi saka, mums jāieķīlās savu tīrumu un savu vīna dārzi un savus mājas, lai mums būtu badā laikā, ko ēst, un viņi saka, mēs esam visu pazaudējuši, mums ir jāmaksā nodokļi, bet mūsu miesas ir tādas pašas, kā mūsu brāļu miesas, mūsu bērni ir tādi paši, kā viņu bērni, un redzi, mēs piespiežam savus dēlus un savus meitas kļūt par vergiem. Un tad tur ir šī situācija, kur liekas, varētu nolaist rokas un sacīt, bet te neko nevar izdarīt, un tā nu ir sanācis, tāda ir ekonomiskā situācija. Un tad šajā situācijā, kur liekas, varētu neko arī nedarīt, sako turpinājums, un viņš Nehemijs saka, un es sasaucu lielu tautu sapulci pret viņiem un sacīju viņiem, mēs esam centušies un izpirkuši savus brāļus, cik vien mēs spējām, tas bija pārdot svešām tautām, bet jūs tad pārdodat savus brāļus, lai mēs viņus pēc tam būtu spiest atkal izpirkt. Un tad viņš saka, es arī atzīstu, ka arī es esmu aizdevusi naudu un tādā veidā man ir cilvēki parādā, bet viņš saka, tagad es to visu atdošu. Un es aicinu arī jūs to darīt, un viņš saka, atdodiet viņiem vēl šodien pat viņu tīrumus, viņu dārzus, viņu mājas, atdodiet viņiem tās pagaidas no naudas un labības, vīnogu, sūls, atdodiet to visu. Un tad tie cilvēki saka, mēs to visu atdosim un neprasīsim no viņiem vairs neko, mēs tā darīsim, kā tu saki. Un tad viņš turpina un es sasaucu priesterus un viņa klātbūtnē liku aizdevumu devējiem zvērēt, ka viņi darīs pēc šī vārda. Un tad viņš saka, es arī izpratīju savu azoti, tā simbolistu, un sacīju, tā Dievs, lai izstrat katru no viņu mājas un viņu darba augļiem, kas neturēs solījumu. Un tāpēc es to piemēram, man liekas, šī ir situācija, kur varēja pateikt juridiski, tas ir neiespējami, te neko izdarīt nevar, bet šajā situācijā tika atrasts neordinārs risinājums. Un man šķiet, ka risinājums, tas mums var palīdzēt, iet uz priekšu, tas ir tikai tāds risinājums, par ko mēs sākotnēji gribētu pasmaidīt un par ko mums sākumā daudziem varētu kā tādiem praktiskiem cilvēkiem likties, tas ir naivi, tas neizdosies, bet tikai tur ir risinājums. Gaidot uz šo sapulci, man bija iespēja nedaudz aprunāties ar mācītāju Juru Rubenu, un viņš tā nedaudz pa jokam sacīja, vajadzētu tā ieslēgt tos dažādos pretiniekus vienā telpā un nedot ēst, kamēr neatrod risinājumu. Un es domāju, varbūt tiešām, varbūt tur ir tas risinājums, ja mēs varētu sapulcēt tos politiskos ienaidniekus, ekonomiskos pretiniekus un sacīt, vai mēs nevaram iet ārā, kamēr mums nav šis viens redzējums par Latviju, par kur mēs esam gatavi mirt. Jo es domāju, tādas sen pārbaudīts un daudzkārt izmēģināts recepts mums šajā situācijā palīdzēt nevar, bet tikai kaut kas neordinārs un tāds, kas sākumā liekas naivs. Paldies par jūsu uzmanību.